Dați-mi voie să vă reamintesc un picuț ce se întâmplă în cartea aceasta. Dumnezeu vrea să trezească inimile adormite ale poporului său. Un popor care își investea timpul, energia și resursele în construirea propriului lor confort, lăsând casa lui Dumnezeu în ruină, crezând că nu e vremea să ne apucăm acum de lucrurile astea care îl privesc pe Dumnezeu. O să vină și vremea aceea. Deocamdată, hai să ne ocupăm de ale noastre, de casa noastră, de nevoile noastre, de familiile noastre și după ce am terminat cu ale noastre, ne ocupăm și de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, nu, nu. Prin cuvântul său, Dumnezeu trezește pe poporul său și îl cheamă să acorde atenția cuvenită casei lui Dumnezeu. Îi cheamă să se trezească și să se apuce de lucru. Și veți spune, cum ne afectează pe noi mesajul acestei cărți? E adevărat, astăzi Dumnezeu pe noi nu ne cheamă să ne implicăm într-o zidire fizică a casei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă să lucrăm cu cărămizi și cu pietre și cu mortar și cu ciment ca să zidim nu știu ce clădire pentru gloria lui Dumnezeu, așa cum de fapt se spune în foarte multe locuri. Nu, dar Dumnezeu ne cheamă să zidim împărăția lui Dumnezeu. Amin? Și Dumnezeu ne cheamă să ne ocupăm de împărăția lui Dumnezeu din viața noastră, din familiile noastre și de ce nu din lumea din care facem parte. Și nu doar că ne ocupăm de împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să facem din zidirea împărăției lui Dumnezeu prioritatea numărul 1 a vieții noastre. Mai țineți minte Matei 6:33? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. V-am spus când am amintit acum câteva săptămâni versetul acesta din nou că expresia cheie din versetul acesta este căutați mai întâi. Mai întâi, că e ușor să cauți în al doilea rând, în al treilea rând, în al patrulea rând, cel mai important lucru este să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, crezând cu toată inima că toate celelalte lucruri, și familia, și copiii, și sănătatea, și banii, și pâinea, și absolut toate lucrurile, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Oare noi chiar credem versetul acesta? Chiar credem? Și dacă îl credem, de ce nu ne implicăm în zidirea împărăției lui Dumnezeu așa cum ne cere Dumnezeu? De ce? Adevărul este că întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi în această dimineață este caut eu cu toată inima mea și cu toată ființa mea împărăția lui Dumnezeu? Te rog, întreabă-te în această dimineață și roagă-L pe Duhul lui Dumnezeu să răspundă în inima ta, să-ți arate realitatea la această întrebare. În prima parte a capitolului 2 din Hagai, Dumnezeu promite poporului său că își va arăta slava. Și așa cum Nuțu ne-a condus în momentul de rugăciune puțin mai devreme, am văzut că atunci când Dumnezeu vorbește despre slavă, El se referă la trei lucruri foarte concrete. Puterea Lui, atunci când Dumnezeu vrea să-și arate slava, El își manifestă puterea. Dumnezeu când vorbește despre slavă, vorbește despre providența Lui sau despre purtarea Lui de grijă și El asigură pe generația aceea din vremea lui Hagai că tot aurul, tot argintul de care vor avea nevoie ca să zidească această casă a lui Dumnezeu, le vor avea la dispoziția lor pentru că El este proprietarul tuturor acestor lucruri. Chiar credem noi lucrurile acestea? Chiar credem noi că Dumnezeu deține toți banii de care noi avem nevoie ca să putem supraviețui? Chiar credem noi că Dumnezeu are sănătatea în mâna Lui suficient de mult încât să ne-o dea fiecăruia dintre noi exact cât ne trebuie cât să căutăm împărăția Lui? Chiar credem noi că Dumnezeu are relațiile de care noi avem nevoie pentru ca să putem face lucrarea Lui? Pentru că Dumnezeu promite că își va arăta purtarea de grijă, că va purta de grijă poporului său. Și al treilea element care este conținut în conceptul acesta de slavă este pacea lui Dumnezeu. Când ai pace și pacea aceea care întrece orice pricepere, adică este irațională, Oamenii se uită la tine și văd viața ta care este încercată și care este sub presiune și se întreabă, dar cum de nu te frământi? Dar de ce ai pace? Dar de ce poți zâmbi? De ce nu ai amărăciune? De ce nu vrei să te răzbuni? De ce? Pentru că Dumnezeu îmi dă pacea aceasta, este darul Lui pentru mine. Și acum dați-mi voie să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră. Experimentați voi aceste lucruri în viața voastră? Puterea lui Dumnezeu? Purtarea lui de grijă? Pacea lui? Dacă nu, motivul s-ar putea să fie acela că încă dormiți, că nu v-ați trezit, că nu vă ocupați de ceea ce vrea Dumnezeu să vă ocupați, pentru că Dumnezeu nu dă lucrurile acestea celui ce vrea să le folosească într-un mod egoist. Dumnezeu nu dă aceste lucruri pentru ca să facem ce vrem noi cu lucrurile acestea, ci Dumnezeu dă lucrurile acestea celui ce îi pasă, celui ce îi pasă de împărăția lui și face din împărăția lui Dumnezeu prioritatea numărul unu în viața lui. Așa că, dragii mei, ce pot spune în această dimineață? Nimic altceva decât ceea ce ne-am rugat toată perioada aceasta. Doamne, trezește poporul Tău! Doamne, trezește poporul Tău, poporul Tău care doarme. Știu că niciunul dintre voi nu doarme deocamdată, s-ar putea că pe parcursul mesajului unul dintre dumneavoastră s-a țipit, dar acum, cel puțin la început, toți sunteți treji din punct de vedere fizic. Dar mă întreb, câți dintre noi suntem cu adevărat treji din punct de vedere spiritual? Câți dintre noi? Câți dintre voi deja dormiți cu telefoanele în mână, cu gândurile voastre și cu planurile voastre? Câți deja v-ați pregătit, liniștiți culcușul, ca să trageți un pui de somn, nu doar în dimineața aceasta? Nu cea mai mare pierdere că pierdeți mesajul din această dimineață, deși Dumnezeu vrea să vă vorbească, ci dormiți în fiecare zi și mâine și poi mâine, trăind pentru voi, pentru gloria voastră, pentru confortul vostru și apoi vă mirați că nu-i nici putere, nu-i nici eficiență, nu-i nici pace și împlinire. Și te întreb de ce? Pentru că dormi. Doamne, trezește poporul Tău. Trezește poporul Tău. Dar pasajul din această dimineață face promisiuni extraordinare. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine. Haideți să începem cu un verset care nu este la începutul pasajului. Deschideți și uitați-vă la versetul 19. Versetul 19 din Hagai, capitolul 2. Fiți atenți ce spune Dumnezeu. Mai era sămânță în grânare atunci, înainte. O să vedeți despre ce vorbește Dumnezeu. Nici via, nici smochinul, nici rodia și nici măslinul n-au mai adus nimic. Și acum ascultați, vă rog, aceste cuvinte. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Ce promisiune extraordinară. Dar din această zi, începând din această zi, îmi voi da binecuvântarea mea. Câți dintre voi vreți să auziți aceste cuvinte spuse în dreptul vostru? Câți dintre voi? Câți dintre voi în dimineața aceasta ați venit tânjind după aceste cuvinte, în inima voastră dorindu-vă să primiți această asigurare că Dumnezeu este gata să vă binecuvinteze începând din ziua de astăzi? Poate până acum lucrurile n-au fost cum trebuie, poate lucrurile până acum n-au fost așa cum ar fi trebuit să fie, poate când n-au mers așa cum v-ați așteptat voi. Dumnezeu vă spune în dimineața aceasta, nu vă spune, îți spune, pentru că e foarte personal, începând din această zi, vreau să-ți dau binecuvântarea mea. O vrei? O vrei? Ai vrea ca această promisiune să fie pentru tine? Pentru că da, mesajul din această dimineață conține o promisiune pentru tine personal. Pentru tine personal. Și da, îmi doresc din toată inima mea ca fiecare dintre noi să auzim aceste cuvinte spuse în dreptul nostru. Chiar acum, chiar aici, în această dimineață. Doamne, Doamne, lucrează, Doamne, dă-ne binecuvântarea Ta. Dă binecuvântarea Ta peste fiecare dintre noi. Dar haideți să vedem în ce mod poate face Dumnezeu lucrul acesta. Și haideți să citim de la versetul 10 din capitolul 2. În a 24-a zi a lunii a noua, în anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor, pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Fiți atenți la întrebările pe care le pune Dumnezeu preoților. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită sau închinată lui Dumnezeu și apoi atinge cu haina lui care poartă această carne sfințită pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea pe care le atinge haina aceasta vor fi ele sfințite? Preoții au auzit întrebarea și au răspuns imediat, nici n-au stat pe gânduri. Preoții au răspuns, nu. Apoi, Dumnezeu continuă întrebarea și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, vă aduceți aminte că în legea lui Moise se spunea foarte clar că dacă te atingi de un trup mort, de un cadavru, fie că e vorba despre un animal, fie că este vorba despre un om, vei fi declarat necurat. Și acum spune Domnul, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns din nou, fără să stea pe gânduri, vor fi spurcate. De fapt, ce întreabă Dumnezeu când pune aceste două întrebări? Nimic altceva, dragii mei, decât Dumnezeu se duce înspre inima poporului acestuia, pentru că acolo trebuie să ajungă Duhul lui Dumnezeu și să cerceteze ce se întâmplă acolo la nivelul inimii. Pentru că, dragii mei, când dormim, dormim întotdeauna din cauza inimii noastre. Nu dormim din cauza altora. Încetați să mai dați vina pe alții pentru că voi dormiți. Încetați să dați vina pe mine nu mă vizitează nimeni. Pe mine nimeni nu mă ajută, pe mine nu mă caută nimeni, pe mine nu mă... Nu este adevărat, dragii mei. Noi toți suntem în starea în care suntem datorită inimii noastre. Și dacă dormim datorită inimii noastre. Duhul lui Dumnezeu nu spune, hai să-l cercetăm pe vecinul tău, pe fratele tău, pe prietenul tău, să vedem dacă a făcut ceea ce trebuie pentru tine. Și atunci, într-adevăr, să dăm vina pe el, din cauza lui sunt adormit. Nu, nu, nu. Și Duhul lui Dumnezeu spune, hai să ne uităm în inima ta. Și fiți atenți ce spune Duhul lui Dumnezeu. Dacă cineva ia în haina lui lucrurile sfinte, închinate lui Dumnezeu, devine el sfânt? Se molipsește el cu sfințenie? Și răspunsul este, nu. Dar dacă cineva se atinge de ceva necurat, devine el necurat? Da, devine necurat. Știți de ce, dragii mei? Pentru că Domnul, prin întrebările acestea, scoate la iveală un principiu foarte important pentru viața noastră și principiul acesta este următorul. Păcatul se propagă mai ușor decât sfințenia. Reține lucrul acesta pentru că este extrem de important. Păcatul se propagă, se molipsește mult mai ușor decât sfințenia. Sfințenia nu se transmite, sfințenia nu este molipsitoare. Noi nu ne contaminăm cu sfințenie, noi ne molipsim, ne contaminăm cu păcat însă, cu necurăție. Și de aceea primul lucru pe care trebuie să-l facem noi, cei care vrem această promisiune pentru noi personal, este să înțelegem, dragii mei, că piedica din calea promisiunii lui Dumnezeu este păcatul. Păcatul este o piedică în împlinirea promisiunii acesteia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și câtă vreme există păcat în viața noastră, nu ne putem aștepta ca aceste promisiuni să devină realitate în viața noastră? Chiar dacă Dumnezeu este în dimineața aceasta aici prezent și este pregătit să-ți dea binecuvântarea, chiar dacă Dumnezeu este în dimineața aceasta pregătit să-ți spună, de azi începând vreau să te binecuvintez, câtă vreme există păcat în viața ta, Dumnezeu nu poate să împlinească promisiunea aceasta față de tine. De ce? Pentru că, dragii mei, păcatul este un obstacol în calea împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci când inima noastră este păcătoasă și neîntinată, tot ceea ce facem noi este murdar, este întinat, este necurat. Săptămâna asta m-a încercat o răceală, încă mă lupt cu ea. Ce credeți că mi-a spus Nuții când a văzut că sunt răcit? Vino mai aproape de mine ca să te molipsesc cu sănătatea mea? Sau mi-a spus, stai un pic mai la distanță, ca să nu-mi dai și mie răceală. Care din cele două credeți că mi-a spus? De ce mi-a spus a doua? Nu vi se pare că e egoistă? Cum adică să nu vin aproape de ea? Dar de ce nu-mi dă și mie din sănătatea ei? Pentru că noi toți știm că sănătatea nu se ia, pe când boala se transmite de la unul la altul. Pentru că noi toți știm că murdăria afectează mai repede decât curăția. Atunci când sunt cu pantofii murdari și mă pregătesc să intru pe covor, nu intru pe covor ca să mă lipsesc de curățenia covorului, ci covorul curat se contaminează de pantofii mei murdari. Și la fel stau lucrurile și în relația noastră cu Dumnezeu. Când noi suntem necurați, când în inima noastră este păcat, când în inima noastră sunt lucruri pe care le purtăm și care nu sunt după voia lui Dumnezeu, tot ceea ce atingem noi devine necurat. Este contaminat de necurăție. Închinarea noastră devine necurată. Predicile noastre devin necurate. Rugăciunile noastre devin necurate. Slujirile noastre devin necurate. Faptul că aduc alimente la depozitul de alimente, alimentele acelea sunt necurate, pentru că inima mea murdară murdărește tot ceea ce fac eu. Când inima e murdară și mâinile vor fi murdare, prin urmare tot ce ating eu va fi murdar. Și asta înseamnă, dragii mei, că pur și simplu Dumnezeu nu poate accepta să mă binecuvinteze câtă vreme în viața mea există păcat. Știu că nu este ușor să predicăm despre păcat, nu așa cum veți auzi în această dimineață, dar cu orice risc, Dumnezeu ne cheamă să spunem adevărul. Adevărul este că atunci când mă uit peste noi în această dimineață, n-am cum să nu mă întreb, de ce lipsește binecuvântarea lui Dumnezeu din viața multora dintre noi? De ce lipsește binecuvântarea lui Dumnezeu din multe din familiile noastre? Oare s-a schimbat Dumnezeu? E slab Dumnezeu? E neputincios Dumnezeu? Ne-a mințit? Ne-a spus că ne binecuvintează și acum s-a răzgândit? Sau oare nu cumva problema este la noi? Oare nu cumva există păcat în viața noastră? Și mă întreb în dimineața aceasta, ce păcat ați adus cu voi aici? Uit la voi cât sunteți de frumoși și păreți frumoși și impecabili. Voi ziceți același lucru poate despre mine, mai puțin chestia cu frumusețea, dar poate îmbrăcat cum trebuie, vorbesc frumos. Dar știți ce este în inima mea? Știți cât de mult păcat e acolo? Știți cât de multă necurăție e aici? Câtă vreme este păcat în viața ta, nu te aștepta ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Pentru că Dumnezeu n-ar fi drept. N-ar fi drept. Noi continuăm să facem cador copiilor noștri după ce fac prostii, în loc să-i pedepsim. Dar nu Dumnezeu. Dumnezeu ne disciplinează. Dumnezeu își retrage binecuvântări, oprește binecuvântări. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar, când în inima ta este necurăție, tot ce atingi tu va deveni necurat. Munca ta, uitați-vă ce spune Domnul, ca să nu ziceți că vorbesc de la mine, versetul 14, atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor, cum? Spurcate, murdare, de ce? Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Și apoi Dumnezeu vorbește despre munca lor de la câmp. Până și munca lor de la câmp este spurcată. De ce? Pentru că inima lor este spurcată. Asta e motivul pentru care mulți dintre noi muncim și în loc să ne bucurăm de rodul muncii noastre și în loc să fim liniștiți, suntem și mai îndârjiți și ținem încleștați la lucrurile astea și dacă cineva încearcă să ni le ia, suntem gata să facem moarte de om pentru că se atinge de ce am muncit noi. în loc să privim ca pe un dar de la Dumnezeu, ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu, ca să o împărțim cu alții, să fim generoși cu alții. De ce? Pentru că până și munca noastră poate fi spurcată atunci când inima noastră este spurcată. Sfințenia nu este transmisibilă, sfințenia e personală. Iar aceia dintre voi care sunteți copii în familie, vă rog să nu vă înșelați că sfințenia părinților voștri se transmite la voi. Nu. Fiecare trebuie să fie sfânt pentru el. Fiecare trebuie să curățească pentru el. Și dacă ai avut părinți care le-au iubit pe Dumnezeu și dacă ai avut părinți care s-au rugat pentru tine, slavă lui Dumnezeu că s-au rugat pentru tine. Dar nimic din ceea ce sunt ei nu se va transmite înspre tine. Tu trebuie să fii sfânt la rândul tău. De ce? Pentru că sfințenia este extrem de prețioasă în ochii lui Dumnezeu. E extrem de scumpă înaintea lui Dumnezeu. Voi știți cât de mult apreciază Dumnezeu sfințenia? Știu, în lumea noastră, în zilele noastre, se pune foarte mult accentul pe activitate, pe activism. Acesta este motivul pentru care în Matei, în capitolul 7, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre ce se va întâmpla în ziua judecății. În ziua judecății vor fi unii despre care Domnul Iisus Hristos va spune următoarele cuvinte. Adevărat vă spun că niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, blestemaților. Și oamenii aceștia știți ce argumente vor scoate ca să îi le prezinte Domnul Iisus Hristos? Activismul lor, lucrarea lor, și vor începe să spună: păi Doamne, dar cum? N-am făcut noi minuni în numele Tău? N-am vindecat noi? N-am ridicat morți din morminte în numele Tău? N-am făcut noi semne și minuni în numele Tău? N-am predicat noi în numele Tău? N-am făcut noi lucrări în numele Tău? Și Domnul Iisus Hristos va asculta toate aceste argumente și răspunsul lui va fi acesta: nici odată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că nu activismul, nu faptul că facem hocus pocus și reușim să impresionăm pe oamenii din lângă noi, îl face pe Dumnezeu să ne folosească, ci sfințenia fiecăruia dintre noi. Și atunci când suntem într-o relație intimă cu Iisus Hristos, ghiciți ce se va întâmpla în viața noastră. Se va vedea sfințenia. Sfințenia. De fapt, vă aduceți aminte pentru ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos? Cred că dacă este să ne gândim la ce ar trebui să cerem pentru viața noastră, cred că o idee bună, o sugestie bună ar fi să ne uităm la ce anume și-a dorit Iisus pentru noi și să ne luăm rugăciunea Lui să o facem a noastră. Mai țineți minte pentru ce s-a rugat Iisus în Ioan în capitolul 17? Nu veți găsi acolo în Ioan capitolul 17 rugăciuni de genul: Tată, te rog, folosește-i cu putere ca să facă minuni. Folosește-i cu putere ca să scoată demoni. Folosește-i cu putere ca să uimească toată lumea și lumea să știe că Tu m-ai trimis. Nu. Știi ce spune Domnul Iisus Hristos? Tată, sfințește-i. Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. O, cât de mult își dorește Iisus să fim sfinți. Cât de mult își dorește Iisus să fii tu sfânt, să fiu eu sfânt, pentru că atunci ne poate folosi pentru gloria Lui, slăvit să fie numele Lui. Și că în dimineața aceasta dăm voie să te întreb: cum este viața ta? Cum este viața ta? Da, Dumnezeu este plin de har, slăvit să fie numele Lui. Dar nu cumva să credeți că dacă este plin de har, păcatul este trecut cu vederea de Dumnezeu. Zice, asta mă, că îmi place de tine, eu sunt plin de har, nu? Ori de câte ori apare păcat în viața noastră, Dumnezeu spune: îmi pare rău, nu te pot binecuvânta, nu pot să mă împlinesc promisiunea față de tine, pentru că este păcat în viața ta. Hai să rezolvăm întâi păcatul și după aceea facem toate celelalte lucruri. Așa că nu uita, dacă vrei această promisiune pentru tine, reține, păcatul este un obstacol, o piedică în calea împlinirii acestei promisiuni în viața ta. Dar nu doar atât, dragii mei. Uitați-vă, vă rog, cum continuă pasajul. Și în versetul 15, Domnul spune aceste cuvinte: uitați-vă, dar, cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Ce spune Dumnezeu, de fapt, în versetul acesta? Într-un fel, El reia un îndemn pe care îl făcuse sau lansase și în capitolul 1, unde spusese, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, uitați-vă cu băgare de la căile voastre. De data aceasta spune, uitați-vă dar cu băgare de seamă la ce s-a întâmplat până acum sau la viața voastră. Analizați-vă cu atenție viața ca să înțelegeți ce se întâmplă acolo și ce văd ei când se uită cu atenție la viața lor. Fiți atenți, versetul 16. Atunci, în trecut, când veneau la o grămadă de 20 de măsuri, nu era în ea decât 10. Cu alte cuvinte, ai muncit și așteptai să iei de pe pământul ăla 20 de măsuri. În loc de 20, luai acasă numai 10. Cu alte cuvinte, era o pierdere de 50%. Tu așteptai 20, dar în loc de 20 au fost 10. Și zici, mai puțin decât mă așteptam eu. Am muncit pentru mai mult, dar am câștigat mai puțin. Apoi uitați-vă în continuare. Când veneau la teasc să scoată 50 de măsuri, nu era în el decât 20. Și Dumnezeu vorbește despre faptul că dintr-o dată pierderile cresc în procent. Nu e vorba doar de 50%, de data aceasta avem de-a face cu 60% și apoi poate 70% și 80%. Cu alte cuvinte, Dumnezeu pur și simplu tot face ca pierderea să fie mai mare și mai mare și mai mare. Oare de ce? De ce? Pentru că acesta este cel de-al doilea lucru pe care trebuie să-l învățăm. Rămânerea în păcat are urmări serioase. Rămânerea în păcat are urmări serioase. Și prima urmare despre care vorbește Dumnezeu aici este aceasta. Este aceasta. Se pierde eficiența. Muncești mult, dar când e vorba să aduni, te uiți, m-am chinuit pentru atâta? Pentru atât? Păi eu care credeam că o să adun mai mult, de ce nu mai atât? Oare de ce? De ce? E pământul supărat pe tine? Ce se întâmplă? N-ai făcut ce trebuie? Când te uiți la operațiunile pe care le-ai executat, când te uiți la munca pe care ai depus-o, vezi că e tot la fel de mult ca și în trecut, când câștigai mai mult și aveai mai mult. Acum de ce e mai puțin? Ce se întâmplă aici, de fapt? Sunt urmările necurăției și ale păcatului în inima noastră. Și apoi, anul următor zici, la anul o să fie mai bine, dar rămâi în continuare cu păcatul în inima ta. Și lași acolo în inima ta și apoi te duci din nou la muncă și muncești, sperând că anul ăsta o să fie mai bine. Și când să câștigi, vezi că nu e pierdere 50%, e pierdere 60%. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ridică ștacheta, ridică ștacheta, ridică nivelul intervenției în viața ta. Poate auzi mai bine. Ridică tonul dacă vrei, cum facem noi copiii noștri, nu? Așa-i? Marinela! Speranța că mă va auzi. Și unor așa face Dumnezeu și El cu noi. Marius! Și uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la versetul 17. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Cine face lucrurile acestea? Cine? Spuneți-mi dumneavoastră, cine le face? Dumnezeu! Eu v-am lovit! Eu am lovit lucrul mâinilor voastre! Dar de ce face Dumnezeu lucrul acesta? Știu că unii dintre voi deja începeți să gândiți, ăsta e mesaj de vechiul legământ. Asta nu se aplică în nouă legământ. Aveți răbdare. Și veți vedea că lucrurile nu sunt chiar așa. Dumnezeu este acela care blochează eficiența noastră. Dumnezeu este acela care stă împotriva noastră. Dumnezeu lovește. Dumnezeu se stă împotriva muncii noastre și a ceea ce facem noi. De ce? Ca să ne trezească, dragii mei. De ce? Pentru că dacă vă duceți aminte, când Dumnezeu a încheiat legământul său cu poporul, legământul avea două zone foarte importante în acest legământ. Erau foarte importante. Una dintre ele era zona aceasta a binecuvântărilor și Dumnezeu spunea, dacă veți asculta și dacă veți face cuvintele acestea, vă voi binecuvânta, voi face. Iar a doua zonă a consecințelor legământului era acea secțiune a blestemelor. Când Dumnezeu spunea, dacă nu veți face lucrurile acestea, eu mă angajez, e parte din legământ, înțelegeți? Dumnezeu spune, eu mă angajez să vă pedepsesc, să vă iau rodul muncii ca să vă treziți. Să vă opresc din alergarea voastră, că altfel voi nu v-ați opri, v-ați duce până v-ați distruge, pur și simplu. Și atunci singurul mod în care vă pot opri, singurul mod în care vă pot atrage atenția, este să vă lovesc, să opresc și să spun, trezește-te, trezește-te. Este credincioșia lui Dumnezeu care intervine în viața noastră. Este credincioșia și mila lui Dumnezeu care intervine și nu ne lasă ca viața noastră să meargă ca și când nimic nu s-a întâmplat, pentru ca să ne trezim, dragii mei. Dumnezeu promite lucrul acesta. De ce? Pentru că pur și simplu ne vrea cu gelozie pentru El. Și când vede că ne distrugem viața, simte același lucru pe care îl simțim noi când vedem proprii noștri copii, că se autodistrug. Parcă vor să-și facă rău cu tot din adinsul și îi explici de 20 de ori să nu mai facă lucrul ăsta și tot acolo se duce. Și tot se duce acolo și inima ta se strânge și pur și simplu nu poți să-l oprești. Știi de ce? Pentru că tu nu ești Dumnezeu. Dar El e Dumnezeu. Și în îndurarea sa extraordinară are putere să ne oprească. Și se așează în calea noastră și spune... Nu te las să mergi mai departe. Și eu dau din picioare și mă străduiesc și mai mult, muncesc și mai tare, fac tot ce-mi stă în putință și obosesc și obosesc și obosesc că nimeni nu se poate lupta cu Dumnezeu și să învingă. Înțelegi tu lucrul acesta? Dumnezeu spune, păcatul tău are urmări serioase. Dar așa cum vă spuneam, unii dintre dumneavoastră credeți că este vorba despre un mesaj al vechiului legământ. Haideți să ne uităm un pic în Noul Testament. Am uitat săptămâna asta la câteva pasaje din Noul Testament care să ne ajute să înțelegem un picuț cum se traduce mesajul acesta. Romani 8 cu 13. Știți că Romani 8 începe cu versetul 1 care spune acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și strigi de bucurie și spui, slavă ție, Doamne, am scăpat de orice osândire. În capitolul 7 strigăm împreună cu Pavel, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte care mă face să păcătuiesc? Iar în capitolul 8 spun, slavă lui Dumnezeu că nu mai este o sândire pentru mine, că pot fi liber. Dar fiți atenți, avertismentul pe care ne-l spune Duhul lui Dumnezeu prin gura lui Pavel și cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel, dacă trăiți după îndemnurile firii, fiți atenți, consecința, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. E clar cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu pot trăi după îndemnurile firii, nu pot să gâdil firea, nu pot să fac tot ceea ce dorește firea în viața mea și apoi să secer viața, să am viața, să spun, vai cât de multă viață este în mine, chiar dacă îmi fac de cap. Nu se poate. E normal că atunci când caut să împlinesc dorințele firii mele, încet, încet să experimentez moartea. Seamănă moarte. Am să explic exact ce înseamnă lucrul acesta. Nu înseamnă pierderea mântuirii, nu înseamnă lucrul acesta. Înseamnă că, deși sunt un om născut din nou, mai degrabă experimentez viața unuia care n-a fost născut din nou. N-am bucurie, n-am pace, n-am dragoste, n-am îndelungă răbdare, n-am bunătate. Tot timpul sunt pe minus. Depozitul meu e gol când e vorba despre roada Duhului lui Dumnezeu. Și oricât de mult mi-ar cere oamenii să dau dragoste și bucurie și pace, n-am. Pentru că eu trăiesc după îndemnurile firii pământești și nu după ale Duhului lui Dumnezeu. Alt pasaj, Galateni 6, 7 la 9. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și fiți atenți, ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea lui pământească putrezirea. Mi se pare clar? Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Nu poți să trăiești de luni până sâmbătă semănând în firea pământească și apoi te miri că n-ai bucurie, că n-ai pace, că nu poți să dăruiești dragoste și iertare altora. Păi cum să ai? Nu te supăra pe mine. Cum să ai? Că toată săptămâna tu ai tras pentru firea pământească. Ai muncit pentru firea ta, pentru ce-ți place ție, în plăcerile tale egoiste. Vrei să seceri viața? Atunci ia apucă-te și trăiește și seamănă în Duhul. Lucruri duhovnicești. Lucruri pe care Duhul lui Dumnezeu să le poată binecuvânta. Vorbeam acum câteva săptămâni cu cineva. Am întrebat, cum mai ești tu? Și îmi zice, sunt bine. Da? Adică, explică un picuț, că doar așa să vorbim, ia zi, ce înseamnă că ești mai bine? Păi am ceva mai multă putere de lucru, mă duc cu mai multă putere la servici, chiar am chef de muncă, îmi merg bine și afacerile, în ultima perioadă chiar am început să câștig noi contracte și mai mulți bani. Am spus, bun, mă bucur pentru astea, dar hai să te întreb, cum mai stai? Știu, zice, nici nu m-a lăsat să continui. Știu, acum mă întrebi. Dacă citesc Biblia în fiecare zi, dacă mă rog în fiecare zi, hai să-ți răspund ca să nu mai... Nu! Și atunci îi spun, și atunci spune-mi, te rog frumos, cum te ești bine? Chiar ești bine? Și dintr-o dată ochii s-au umezit de lacrimi și au început să plângă. Și a zis, dincolo de toate lucrurile astea care merg bine, sunt nefericit, sunt neîmplinit, nu mai ajung lucrurile. De ce? Pentru că dacă n-ar fi așa, Dumnezeu ar fi mincinos. Ne-a dat o carte mincinoasă. Dar nu e mincinoasă, e cuvântul adevărului, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu ne spune clar că dacă vrem să secerăm viața veșnică, atunci trebuie să semănăm în Duhul ca să și secerăm viața veșnică. Și poate versetele care m-au cercetat și mai tare în săptămâna asta, mai tare decât orice alt verset, și m-au făcut să mă opresc timp îndelungat din pregătirea de predică, să plâng și să mărturisesc păcatul. Versetele din 1 Corinteni 11, 29 la 30. Sunt cuvinte care sunt rostite de Pavel, scrise de Pavel în contextul cinei Domnului. Am luat de aici traducerea din Noua Traducere Română, pentru că mi se pare un picuț mai clară, mai actuală. Fiți atenți ce spune Pavel aici. Că și cel ce mănâncă și bea la cina Domnului, pâinea sau paharul cu vin, că și cel ce mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului. Adică ca și când ai mânca o bucată de pâine. Mare lucru, pâine. Mare lucru, un par cu must. Mare brânză. Că și cel ce mănâncă și bea fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria lui condamnare. Din cauza aceasta, sunt mulți între voi neputincioși și bolnavi. Și destul de mulți dorm. Duhul lui Dumnezeu mi-a dus aminte de toate cele ocazii în care am stat la cina Domnului împreună. Și mulți dintre noi am luat cina Domnului în chip nevrednic. Fără să înțelegem cât de special e momentul acela. Și ne mirăm că atâți dintre noi dorm. Sunt neputincioși, sunt doborâți de cea mai mică ispită, se supără pentru cel mai banal lucru. Cum să nu se întâmple lucrurile astea? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și drept. El nu se joacă, chiar dacă noi o facem. Slăvit să fie numele Lui. Îl laud pe Domnul pentru că aduce astfel de momente de cercetare în viața bisericii noastre. Și mulțumesc pentru cuvântul Lui care merge întotdeauna ca laserul, exact acolo unde trebuie să meargă. Dar voi să te întreb, duminica trecută am luat împreună cina. Ce s-a schimbat în viața ta de atunci până astăzi? Ești mai sfânt? Ești mai curat? Săptămâna trecută ai fost mai mult angajat în a-i binecuvânta pe alții? În a lupta cu păcatul? Au urât păcatul, a spune, nu mai vreau, mi-a plăcut până azi, dar nu mai vreau, pentru că am luat cina Domnului, am luat paharul care simbolizează sângele, care mi-a curățit păcatul, nu mă mai șoc cu păcatul, am luat bucata asta de pâine care simbolizează trupul frânt al preiubitului meu, care a murit în locul meu, n-am să mă mai joc cu păcatul ăsta, chiar dacă până acum l-am iubit. Pentru că dacă n-ai făcut lucrul ăsta, nu-i de mirare că dormi, ești neputincios și că există boală spirituală în viața ta și a familiei tale, dragul meu. Pentru că rămâne în păcat înseamnă să deschizi pentru toate urmările astea care vin. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Noi sunt două lucruri peste care vreau să trec repede, ca să avem timp suficient la sfârșit să ne rugăm și să stăm în prezența lui Dumnezeu. Al treilea lucru, ce vrea Dumnezeu până la urmă? De ce ne lovește? De ce stă împotriva noastră? De ce nu ne lasă să ne bucurăm de visurile pe care le avem? De ce nu ne lasă să ne bucurăm de munca noastră? Ce-i trebuie lui Dumnezeu ăsta? Uitați-vă, rog, ce vrea Dumnezeu. Versetul 17, m-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Și cu grindină am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Care e așteptarea Lui de la viața ta? Una singură, pocăința. Pocăința este așteptarea Lui Dumnezeu de la tine. Și dragul meu, atunci când Dumnezeu te confruntă cu păcatul tău, nu te opune. Nu te opune, nu te lupta, nu începe să te dezvinovățești, nu începe să spui, dar păcatul meu nu e atât de mare ca lui, nu știu cine, dar nu sunt eu vinovatul, din cauza lui am făcut, din cauza ei am făcut. Credeți-mă, săptămâna asta am fost bombardat de niște gânduri pe care nu le-am mai avut de foarte multă vreme și în mod automat m-am speriat și am zis, ce caută gândurile astea în mintea mea? Și am început să plâng și să stau înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu vreau ca aceste gânduri să-și facă loc în mintea mea. Nu știu cum de-au apărut acolo. Să fie ceva din inima mea păcătoasă, să vrea Dumnezeu să mă arate că sunt anumite lucruri în inima mea care n-au fost curățite. Nu vreau nimic păcătos în mine. Nimic, nimic. Și când Dumnezeu îți arată păcatul, nu te împotrivi, nu te certa cu El, nu te scuza, și mărturisește, mărturisește, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu și spune simplu, Doamne, iartă-mă, sunt păcătos, îmi pare rău pentru lucrurile pe care le-am făcut, îmi pare rău pentru lucrurile pe care le-am spus, îmi pare rău că nu pot iubi, îmi pare rău că nu pot ierta, îmi pare rău că nu sunt darnic și sunt zgârcit, îmi pare rău că sunt leneș și nu mă trezesc de dimineață ca să caut fața ta, îmi pare rău că mă las biruit de pofta mea după alcool și după țigări și după femei și după pornografie, Doamne, iartă-mă! Și Dumnezeu în îndurarea Lui te va ierta, te va ierta. Pentru că este extraordinar, de plin de har și de milă, slăvit să fie numele Lui. De aceea dimineața aceasta, dragii mei, nu este o dimineață în care să vă fac să plecați de aici deznădăjduiți și să vă dovedesc pe toți că sunteți vinovați, că n-am eu nevoie să fac asta, n-aveți nevoie de mine să vă spun lucrul ăsta. Duhul lui Dumnezeu lucrează lucrul acesta. Tot ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este și ce vreau de la voi, pentru că vă iubesc, este să plecați de aici cântând de bucurie, țopăind de bucurie. Pentru că asta e ciudățenie extraordinară în timp ce îți plângi păcatul. După ce ai fost iertat și ai fost curățit, te duci și strigi în gura mare cu David în Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El m-a ascultat. M-a scos din groapa peire, din fundul mocirlei și imediat știi ce a făcut? A pus în gura mea o cântare nouă, o laudă la adresa Dumnezeului meu. O, cum ar fi dacă toți am plecat spre acasă cântând în dimineața asta. Cântând. Pentru că Dumnezeu ne-a confruntat cu păcatul nostru și ne-a făcut să ne pocăim și am spus, Doamne, de azi nu mai vreau să trăiesc în păcatul acesta, curățește-mă, sfințește-mă, vreau să trăiesc pentru Tine. Și apoi o să cântăm, cântăm cu toată bucuria, aleluia, Iisus m-a eliberat! Pentru că am experimentat această lucrare extraordinară de curățire pe care Dumnezeu mai poate face și astăzi prin Duhul Său și prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Așa că dăm voie să te întreb în această dimineață. Cu ce păcate ai venit la tine aici în biserică? Toată săptămâna asta l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un duh profetic pentru biserica noastră. Să-mi arate clar care sunt păcatele de care trebuie să ne pocăim. Și cred că unii dintre noi am venit aici cu curvie. Chiar acum trăim în curvie. Da, există curvie aici. Nu știu despre cine este vorba, dar dacă te știi că trăiești în felul ăsta, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, oprește-te. Te rog, oprește-te. Nu știu care ești, dar cred că ești aici. Tu știi despre cine este vorba. Mai cred că este cineva aici, în biserica asta, care are o inimă mândră și îngânfată, care se uită chiar în clipa asta cu dispreț la tot ceea ce se întâmplă aici. Și judecă în inima lui. Te rog, pocăiește-te în dimineața asta. Te rog, te rog. De asemenea, cred că sunt păcate ale bisericii noastre. Foarte clar, trebuie să spun lucrul ăsta. Cred că în dimineața asta, noi ca biserică trebuie să recunoaștem faptul că noi nu l-am iubit pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima noastră, cum ar fi trebuit. Mă uit la unii dintre voi și văd că unii vă tratați mașinile cu mai multă atenție și dragoste decât îl tratați pe Dumnezeu. Unii vă purtați cu telefoanele voastre și cu casele voastre și cu hainele voastre cu mai multă atenție, cu mai multă băgare de seamă decât cu Dumnezeu, pentru că sunt mai prețioase pentru voi decât Dumnezeu. Unii vă îngrijiți mai mult de banii voștri decât de Dumnezeu și de sufletul vostru. Alții vă tratați nevestele și copiii și bărbații cu mai multă atenție și cu mai multă grijă și cu mai multă bucurie și delicatețe decât Dumnezeu. Asta arătând că noi nu-L iubim pe Dumnezeu așa cum ar trebui, cum așteaptă El. Și aș vrea să nu uitați, dragii mei, aceasta este cea mai mare poruncă din lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar n-ai cum să-L iubești dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. Ce păcat ai adus cu tine aici? Să fie lăcomia de bani? Să fie mândria? Oricare ar fi, dragul meu, există speranță pentru tine. Dumnezeu te cheamă la pocăință. Tot ce vrea El este întoarce-te la mine, întoarce-te la mine și El ne va da iertarea. Și ultimul lucru în această dimineață, de la versetul 20 înainte, Domnul spune așa, cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda și spune, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împărățiilor, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război și pe cei ce se suie în ele, cai și călăreții vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. Ați mai auzit cuvintele astea, nu? Nu ți le-am amintit puțin mai devreme? Citite de, spuse de Domnul în prima parte capitolului 2. Dar dacă acolo cuvintele acestea au fost spuse cu scopul de încurajare, de data aceasta cuvintele acestea sunt spuse aici, în locul acesta, ca să vorbească despre judecata pe care Dumnezeu o va duce. Dumnezeu va mai clătina odată neamurile, pământul, cerul, împărățiile, ca să aducă judecata Lui. Și dragii mei, nu vă înșelați, nu vă înșelați, ziua judecății se apropie. Toate nedreptățile care se întâmplă acum în lume cer, strigă după o zi a judecății drepte, când Dumnezeu va judeca după dreptate absolut toate lucrurile care acum sunt trecute cu vederea. Uitați-vă, vă rog, cât de revoltați sunt oamenii împotriva dreptății și împotriva justiției. Ați văzut de câțiva ani anumiți guvernanți luptă împotriva legilor justiției pentru că nu ne place dreptatea. Credeți că dacă am putea, n-am luptat și cu Dumnezeu? Ca să nu mai aducă dreptatea Lui, justiția Lui? N-ați vrea să dăm vreo ordonanță de urgență să schimbăm judecățile Lui Dumnezeu? De fapt, asta face lumea în ziua de astăzi. Vorbeam la micul dejun cu Mike și cu Terry în dimineața aceasta și ne povesteau despre una din școlile din Statele Unite, așa zisă creștină, unde una dintre profesoare și ea declarată creștină a venit într-o zi în fața elevilor, studenților și în fața profesorilor și a spus: am ajuns la concluzia, uitându-mă mai cu atenție la Dumnezeu, că Dumnezeu n-are nicio problemă cu lesbienele. Prin urmare, vreau să vă spun deschis, eu sunt o lesbiană și cred că trebuie să mă iubiți așa cum sunt. Pentru că noi nu ne place să schimbăm legile lui Dumnezeu. Dragii mei, nu se poate. Nu se poate. Legile lui Dumnezeu vor rămâne în picioare. Și judecata lui Dumnezeu va veni. Peste cine? Peste toți cei ce au avut păcat în viața lor și nu l-au rezolvat. Pentru toți cei ce nu și-au luat măsuri de siguranță, de protecție în această judecată. De ce? Pentru că în al patrulea rând, promisiunea aceasta pe care ne-o face Dumnezeu este de fapt promisiunea protecției în judecată. În judecată. Dumnezeu promite, chiar în mijlocul judecății, că vor fi anumiți oameni pe care îi va proteja, că vor fi în siguranță când Dumnezeu va duce legea lui desăvârșită peste toată planeta asta, peste tot universul acesta, de fapt, și va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică prin Iisus Hristos. Dumnezeu, din mijlocul tuturor celor ce merită condamnarea, va avea câțiva oameni pe care îi va proteja, pe care îi va avea în siguranță și cărora le va spune: de voi nu se va atinge nimeni. Și asta e promisiunea pe care Dumnezeu ți-o face ție astăzi și pe care Dumnezeu vrea să vă facă mie. Dar de unde ai scos-o pe asta? În Hagai? Haideți să vedem în continuare versetul 23. În ziua aceea judecății, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Amin. Uitați-vă, vă rog, că de două ori este amintit numele lui Zorobabel în pasajul acesta. Mai întâi, în versetul 21, vedeți? Vorbește lui Zorobabel, iar aici, în versetul 21, Domnul vorbește despre Zorobabel în termenii dregătorului lui Iuda, funcția lui oficială. În versetul 23, Domnul nu se mai focalizează pe slujba lui, ci pe apartenența lui la familia lui Shealtiel. Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, care era din casa... care era din casa lui David. Și apoi uitați-vă, adaugă două elemente importante Domnul aici. Robul meu, și te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales. Da, promisiunea aceasta era făcută lui Zorobabel, dar mai ales promisiunea aceasta era făcută celui ce avea să fie robul Domnului. Și anume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El, robul Domnului, este acela care are puterea, i s-a dat autoritatea să protejeze pe unii oameni în ziua judecății și de la judecata lui Dumnezeu. El este acela care îi protejează, care îi ascunde pe aceia care se încred în El ca având autoritatea deplină să facă lucrul acesta. Și Domnul mai adaugă un lucru aici: te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete. Mai țineți minte ce era pecetea sau sigiliul? Cine avea sigiliul sau pecetea, de fapt îl reprezenta pe împăratul, avea autoritatea însă și a împăratului. Iisus Hristos nu are pecetea la El, pentru că El este împăratul. El este regele regilor și domnul domnilor, slăvit să fie numele Lui. Prin urmare, pe cine pune El pecetea, pe cine pune El sigiliul, acela este protejat în ziua judecății. De asta vă spuneam, dragii mei, că în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu nu-și propune să ne condamne, nu-și propune să ne facă să plecăm din locul acesta plângând și triști, că suntem vai de capul nostru, suntem păcătoși, nu vom fi niciodată ceea ce vrea Dumnezeu. Nu. Și în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu vrea să ne pună față în față cu păcatul nostru, pentru că, dragii mei, Hristos Fiul lui Dumnezeu are puterea să pună deoparte, să pune deoparte chiar în mijlocul judecății lui Dumnezeu pe aceia care se încred în El, pe aceia care își mărturisesc păcatul, pe aceia care urăsc păcatul așa cum îl urăște Dumnezeu, pe aceia care spun: nu vreau păcat în viața mea, îl iubesc pe Domnul meu, vreau să fiu sfânt, vreau să fiu curat, nu sunt încă acolo unde ar trebui să fiu, cât de mult aștept ziua când o să scap de toate lucrurile, dar încă nu sunt acolo, dar cred că Domnul meu mă va ajuta. Și pentru asta Duhul lui Dumnezeu este în noi să ne ajute să scăpăm de păcatul nostru. Hristos a făcut posibilă locuirea noastră de către Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu știu dacă vă dați seama, noi suntem locuiți de Duhul Sfânt. Suntem templele Duhului Sfânt. Și în templul Duhului Sfânt, podoaba pe care caută Dumnezeu este sfințenia. Sfințenia. Vorbeam săptămâna asta cu unul din prietenii mei la un timp de dare de socoteală și el la un moment dat îmi împărtășea din ceea ce vorbește Domnul lui din cuvânt și îmi spunea la un moment dat: Marius, uite ce am înțeles eu din Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23 despre roada Duhului. Că roada Duhului sunt ca niște bijuterii pe care le poartă o femeie. Dar poți să porți niște bijuterii pe din afară și inima ta să fie plină de mizerie. Dar ce face Duhul lui Dumnezeu este să facă inima noastră o bijuterie. Astfel că lucrurile nu se văd neapărat pe din afară, dar inima e ca o bijuterie prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Și așa m-am bucurat de lucrurile pe care mi le-am împărtășit, pentru că are dreptate. Pentru că ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este cum arată inima noastră. Și Hristos, Domnul nostru, vrea să ne pune deoparte pentru El. El este singura ta șansă. Singura ta șansă. Singura. Nu știu exact ce veți vrea să faceți unii dintre dumneavoastră chiar acum la încheiere. E posibil ca unii dintre dumneavoastră să vă grăbiți repede să faceți niște promisiuni lui Dumnezeu și să spuneți: Doamne, promit că de azi înainte nu mă mai uit la pornografie, promit că de azi înainte o citesc Biblia, promit că o să iert, promit că nu mai fac, că nu mai beau, că nu mai fumez, că nu mai... Gata, de azi... Ascultă-mă, nu ți-am spus lucrurile astea ca să promiți lui Dumnezeu, pentru că nu vei putea să-ți ții promisiunile. Sper din toată inima însă că în dimineața aceasta te vei uita cu sinceritate în inima ta și dacă vei vedea acolo orice păcat, îl vei aduce înaintea lui Dumnezeu și îl vei mărturisi, știind că Domnul tău, robul Domnului, a plătit deja pentru păcatul ăla. Și El îți dă sărutul iertării, își pune sigilul, pecetea pe viața ta, spunând: Tu ești al meu, fiul meu. Încă nu ești ceea ce trebuie să fii, dar îți promit că tot ceea ce încep eu duc la bun sfârșit. N-am să te las până când n-am să te curățesc definitiv. N-am să te las până când nu te voi pune deoparte pentru mine și vei fi al meu în întregime și o spun: Da, Doamne, adu ziua aia, adu ziua aia, Doamne, adu-o mai repede. Pentru că El este singurul care ne poate proteja în ziua judecății. Săptămâna aceasta, în timp ce stăteam în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul mi-a dus aminte de două pasaje din Apocalipsa. Și așa să-mi dați voie să vă citesc pasajele acestea. Să înțelegeți un picuț cât de important este Hristos în lucrarea pe care o face El în viața noastră. Și vreau să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 6. Când a rupt mielul pe cetea șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și strâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui, când el va clătina toate lucrurile. Și cine poate sta în picioare? Apoi capitolul 7, versetul 1 răspunde: După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, să clatine pământul și marea, zicând, nu răniți încă pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Cu alte cuvinte, va veni judecata, dar Dumnezeu spune, nu punem, nu începem încă judecata până când nu vom pune pe fruntea tuturor celor ce sunt slujitorii împăratului pecetea. Pecetea despre care vorbește Hagai în capitolul 2 și Domnul va face lucrul acesta ca să ne pune deoparte pentru el. Și acum ascultați încheierea capitolului 7. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. De aceea stau ei înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu îi va mai dogorî nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Amin. De ce vor sta unii oameni în fața scaunului de domnie a lui Dumnezeu? De ce? Pentru că și-au spălat hainele în sângele mielului. Și aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, motivul pentru care tu trăiești în păcat și nu poți scăpa de el, care este? Oare să fie faptul că tu niciodată nu ți-ai pus încrederea cu adevărat în Iisus Hristos și El nu ți-a curățit hainele? Pentru că dacă El ți-a curățit hainele, nu vei mai dori niciodată să dai hainele murdare. Și când va apărea o pată, te vei duce repede la izvorul de har și de curățire care s-a deschis pentru noi toți. Dar dacă în viața ta există păcat și zici, azi că nu-i nimic, ăsta vorbește acolo de nu mai poate, nici nu știu de ce s-a supărat de tare, de ce așa s-a supărat, eu am alte treburi. Atunci este posibil că deși ai fost botezat, inclusiv pentru băieții din spate, deși ai fost botezat și ești membru în biserica asta, de fapt să nu fii născut din nou. Și atunci, dragul meu, dă-mi voie să-ți spun cât se poate de clar. Atunci când va veni judecata lui Dumnezeu, nu vei avea nicio șansă. Și nu e păcat? Nici n-ai trăit cum trebuie în păcat ca să te bălăcești și să faci ce dorești tu? Și nici n-ai fost sfânt pentru Dumnezeu. Cum zicea un mentor de-al meu în vârstă, și cu crucea și cu dracu. Și cu aia și cu aia. Sau în dimineața asta ești îngrozit de păcatul tău și spui, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Îmi pare rău că nu sunt așa cum ar trebui, dar îmi pun nădejdea în tine, Domnul meu. Tu ai murit pentru mine. Iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă. Și El, Cel care este robul Domnului și are pecetea în mâna Lui, te va pune deoparte pentru El și te va ține ca un lucru de preț pentru ziua aceea când El va arăta harul Lui și gloria Lui.